Saatte geçki saat 6, azattı gün olsun sülüyübüz. Cevabat, opozitsiya jaŋlanuunu kalayt.
Бийликтин кемчилиги таатыр ушу менен кошо баа кемчиликти оңдоп кете турган оппозиция болуш керек. Мына булар туруп алып элдин атынан бакырып кыйкыра берсе, бул жарашпаган нерсе.
Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрү коркунучтабы? Эки диктатордун жашыруун протоколу Молотов-Рибентроп келишимине быйыл 70 жыл толду. Ирактагы кандуу апта 6 ирет бомба жарылды, айрым райондор миниметтон аткыланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Куш убак кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстанда соңку жаңылыктар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы. Бишкектин номер 1-чи убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрүнө күч колдонуп жок кылып коюу коркунучу бар экендигин, аларды укук коргоо органдарын сактап калуусун өтүнгөн билдирүүбүздү башкы прокуратура албай койду, деп кабарлады Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева Азаттыкка. Анын айтымында коопсуздук кызматы, Адилет министрлиги, жаза өтөө башкы башкармалыгы, номер 1-чи убактылуу кармоочу жайынын жетекчилиги укук коргоочулардын билдирүүсүн кабыл алган. Бүгүн иш күнү болгондуктан улам башкы прокуратура менен бул маселе боюнча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бир нече укук коргоочулар ишенимдүү булактардын маалыматы боюнча убактылуу кармоочу жайда камакта жатышкан Бөлөкбаевдин, Аргынбаев менен Рыскуловдун өмүрүнө абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар күч колдонуп жок кылып коюшу ыктымал деген билдирүүнү 21 августта коомчулукка таратышкан. Алардын өмүрүн сактап калуу өтүнүчү менен укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылышкан. Журналист Алишер Саиповго байланыштуу иш кайра тергелет. Бул тууралуу маркумдун атасы Авас Саипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулунун өлүмүнө байланыштуу сот жараяны учурунда аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айткандан соң 29-июлда Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүдүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү тууралуу токтом чыгарган. Үстүбүздөгү жылдын 6 августта ички иштер министри Молдомуса Коңгонтиев президент Курманбек Бакиевге маалымат берип, Алишер Саиповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген. Күйүүчү майлардын баасы жогорулоодо. Орусиядагы мунай заводдору июль айынын соңунан кийин күйүүчү майларга бааны январь айына салыштырмалуу А80 үлгүсүндөгү бензинди 3.5%, А92 үлгүсүндөгү бензинди 3.2%, дизелдик майды 1.3% кымбаттаткандыгына байланыштуу Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жогорулады. Бул тууралуу Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов Азаттыкка билдирди. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү чыкты. 10 000 нускада 80 000 сөздөн турган аталган сөздүк президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан чыгарылып, 5 сентябрда бет ачар өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган китептин авторлорунун бири, филология илимдеринин доктору Абак Биалиев Азаттыкка билдирди. Бүгүн жан жаныбарларга аңчылык башталды. Кыргызстандын жарандары үчүн 22 августтан баштап жапайы канаттууларга мергенчилик кылууга расмий уруксат берилди. Бул тууралуу мергенчиликти көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алмаз Мусаев Азаттыктын кабарчысына билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын аймагында чет өлкөлүк мергенчилердин аңчылык кылуусуна 15 июлда уруксат берилген. Ар каркулжаларга аңчылык кылуу 15 августтан тартып башталган. Кыргызстандык мергенчилер үчүн жапайы доңуз, тоо теке, уларга аңчылык кылуу 12 сентябрдан баштап 6 декабрга чейин жүргүзүлөт. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп.
Рахмат, Аманбек Дилденбай ал тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филипп Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөй калганын белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте болгонун айтты. 20 августта өткөн шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай жана мурда тышкы иштер министри Абдулла Абдулла негизги атаандаштар катары каралууда. Ливиянын лидери Муаммар Каддафи 1988 жылы Америкалык учактын жарылуусуна тиешеси бар делген Абделбасет Али Аль-Миграхинин абактан бошотулушу менен Ливия менен Британиянын мамилеси жакшырарына үмүт артты. Ливиянын чалгын кызматынын мурдагы кызматкери Абделбасет Али Аль-Миграхи Шотландиянын Локерби жергесиндеги 1988 жылдагы жүргүнчү учактын жарылуусуна тиешеси бар деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылып, Шотландияда түрмөдө отурган. 20 августта ал рак оорусунун өтүшүп кеткенине байланыштуу эркиндикке чыгып, мекенине кайтып келген. Расмий Лондон Шотландиянын бийлиги мындай чечимди көз карандысыз кабыл алганын ырастоодо. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Өз сөзүндө Барак Обама АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы мамилелердин жакшырышына үмүт артты. Обама АКШнын Ирак жана Ооганстандагы аскердик аракеттери дүйнөнү коопсуз кылууга багытталганын белгиледи. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров ооруканадан чыгып үйүнө кайтып келди. 22 июнда назыранда кол салуудан кийин Ингушетиянын президенти оор жарат алып, 2 ай ооруканада дарыланган. Associated Press маалымат агенттигинин кабарлашынча, Евкуров аны аба майданда тосулган журналисттерге террорчулук менен күрөш улантыла берерин жана ал аёосуз болорун айтты. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан жаңылыктарын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда ООО кеткен бөрүлөрдү уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, эртең 23 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 даража. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 даража ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 даража. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Буга чейин азаттык үналгысынан кабарлангандай, бириккен оппозиция жаңылууга бет алып, бириккен элдик кыймыл уставдык жоболорун жана жетекчилик курамын жаңылоонун үстүндө иштөдү. Ал эми оппозициянын Жалал Абад облусундагы өкүлдөрү анын сапаттык жактан өзгөрүүсүн каалашат. Кепкезиги Ырыспай Абдырайымовдон.
Оппозиция бир максаттуу саясатчылардын аздыгы менен аксоодо. Атамекен партиясынын Базар Курган райондогу мүчөсү Жаныбек Кыдыров уюмдун Социалдык Демократиялык партия менен келечекте биригүү тууралуу демилгесин колдоо менен түрдүү көз караштагы лидерлер оппозицияны бир багытка сала албай жаткандыгын билдирди. Бектин курамына бир нече саясий партиялар менен кыймылдар, бейөкмөт уюмдар, депутаттар президенттик шайлоодо алар чогуу чараны иштей албай, оппозициянын жүгүн жогоруда аталып өткөн эки партия тартты. Партиялардын элеттеги мүчөлөрү Улан Мазаевда, оппозициянын андагы ишкер өкүлдөрүн билигүндөрү кыйыр жана түз текшерүүлөрү коркутуу үркүтүү аркылуу үшүн алып, саясий ишмердүүлүгүн токтотууга мажбурлоодо. Мындай абалда калган элеттик саясатчыларды оппозициянын жогорку төрөлдөрү коргоого ала элек, дейт Жаныбек Кыдыров.
Анткени булар биримдик болуп, чогуу болушуп, бир ат менен чыгышса жакшы болмок. Каалаган оюна максатына жетишмек. Катарында дагы нар жакка өтүп, бер жакка өтүп иштеп аткандар бар. Ошолорду өзүлөрү деле билет. Ал жерде бийлиги умтулгандар көп. Оппозициянын катарына чын жаш кадрлардан мен таза жакшы иштейт элем дегендер бар. Ошолордон толуктаса дагы жакшы болот эле.
Өлкөнүн демократиялык нук менен өнүгүүсүндө оппозициянын зарылдыгын эч ким тана албайт. Ак жол партиясынын облустагы мүчөсү Бекен Кочкорбаев береги ою аркылуу Кыргызстан радикалдуу бийликке кыр көрсөткөн оппозиция муктаж эмес экенин билдирди. Анын көз карашында оппозиция бийликти сындап бир жекте туруп албастан кемчиликтерди сая көрсөтүү менен аны оңдоого өз үлүшүн кошуусу абзел. Анын дагы бир кенемдеси элдин колдоо жаткандыгында. Эл жеринде оппозициянын түп тамыры жок келсе, андан калса президенттик шайлоодо адамдар камалганда аларга карабай коюшканда оппозициянын беделине шек келтирбей койбойт. Саясий лидерлердин кызматка жетпей калып бийликти сындап көөлөй бергени жакшы эмес, деп эсептейт Бекен Кочкорбаев.
Бийликтин кемчилиги таатыр ушу менен кошо баягы кемчиликти оңдоп кете турган aparatı yavamış gerek. Ha bunlar olsa, kimisi birlikte varsa, birlikte satılıp, birlikte aldanıp, çarpı cürt görüp duratıken bunların kadamın, adamlarına çak bağlat bunların kadamı. Birlikte düşman katarı oluştuk, kim gerek var lan? Birlikte yardımcı veriş gerek, elin arasında yürüyüş gerek, yani bunlar turvalı elin altına bakırıp kıyıkla verse, ha bu yarışmağa neresi? Aparatı adamına geçeli gördüm, balıkçı da bu adamlar da uyuşturvalı aparıp, kamatıp koyverdiler, kaç süret. Bunda aparatı adamına hiç bir gerek yok.
Бирок Кочкор Байыптын оюн Атамекен партиясынын Кочкордо шаарындагы координатору Канат Эрбаев кубаттаган жок. Анын баасы боюнча президенттик шайлоого нааразы болуп, ак партияга ыктырткандар көп. Саясий партиялардын бир жеңден кол, бир жакыдан баш чыгаруусун эл калкы толук колдойт. Бийликти сындоого негиз көп, анткени кайсы жерде болсо мыйзамсыздык арбын. Ак партиянын үй бүлөлүк башкарууну уратууга жасаган далалат эле эмне деген чоң максат? Ага кызматка жетүүнү каалаган бийлик чакырганда кете берер саясатчылар кошулган. Алардан арлуу зарыл. Бирок кирешелүү жайлардын менчиктештирүүнү уланткан бийликке каршы сүйлөп, каш кайтарган сынчыл адамдар оюн ачык айта албай атканы ырас, дейт Канат Тегербаев.
Шайлоодон кийин элдин дагы түшүнүгү, элдин дагы оппозицияга болгон ультиматум ушундай болуп атат. Эл силерди гана карап турабыз, силер бириккиле деген. Лидерлер бардыгы биригип СДПК менен Атамекен бириксе, бир муштун болсо көп нерселерди жасаганга ынтызарлуу болот да. Карапайым халк да ошону күтүп атат. Эки партиянын программасы, келечектеги ой максаттары бүт бардыгы бирдей болсо, анда күрөшкөнгө өтө жакшы болот. Сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышат.
Октурууну даярдаган Арсен Абдраимов.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкектин номер 1-чи убактылуу кармоочу жайында камактагы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевтин, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловдун өмүрү коркунучта деп бир катар укук коргоочулардын коңгуроо кагып чыгышканын себебин Кылым Шама уюмунун лидери Азиз Абдрасулова кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде кенен айтып берди. Анда назарыңыздарды ошол маекке бурабыз.
Aziz ayım, geçe günü bir top hukuk korkuçular, uvaklığı karmaçı caydede çıkan hukuk korkuçular Sapar Argınbaev, Uran Rıskulov, cana Yaşlılar Partiyası'nın lideri Erkin Bülükbaev'tin ömrünü korkunç tuğulu atat, degen bir bildirimden çıktınızlar. O şunun imniğinin neyizinde şunda bildirimden çıktınızlar?
Bu bildiri boyunca birinci bizge şunda krasmi yemez, malumat düştü. Anan bir neçe укук коргоочулар атайын барып ушул бүгүн азыр биринчи СИЗОдо кармалып тургандардын бир экөөсү менен жолугуп келишти. Анан ошо жолугушуудан кийин бул маалыматтын чындык экенин тастыкталгандан кийин анан биз уже күн кеч болуп кетти, саат бештен өтүп кетти, анан шашып калдык өзүбүз. Себеби биз атайын бир эксперттерди мурун ушул атайын кызматта спецслужбада өтө жогорку мамлекет деңгээлде кызматтарды ээлеп ошол улуттук коопсуздук кызматында дагы бир аз болсо да иштеген адамдарды чакырып эксперт катары ошолордун пикирин сурадык. Эмне менен бүтүшү мүмкүн? Ушундай Уран Рыскуловду 25,000 доллар мындай салыштыр да ушундай төлөйсүң деп. А берки экөөнү болсо Сапар менен тиги Эркин Бөлөкбаевка 50,000 долларга салып тур. Бул чындык болуп атат.
Анан болгону ошол жанакы абакта отургандар салып атат да э?
Абакта отургандар дегени менен булардын дагы мындай токмоктук экен деп атышат. Абакта отургандардан дагы ошолор аркылуу деп маалымат болуп атат, бирок именно конкреттүү түрдө могу адам дебегени менен эмдайынча айтканда кылмышкерлер дүйнөсү тарабынан болуп аткан иш болуп атат да бул 25,000 - 50,000 экөөнө деп 3 күнгө мөөнөт бериштир. Ошол мөөнөт бейшемби күнү кечинде башталган болсо уже кече биз бул маалыматты тастыктаган убакта бир сутка өтүп кетип эки эле сутка калып атат да. Анан ортодон суббота базар күнгө туура келип атат дагы атайын ошондой болгонду иши кылып биз дүйшөмбү күнгө бул маалыматты калтырып беш жака чыга албасак анда чындыгында эле акыркы окуяларга салыштырмалуу өмүрүнө өтө чоң коркунуч бар деп эксперттер да айтышты бизгечи. Алар айтканын жасашат деп. Анан биз экинчи жагын изилдедик. Биринчиден бул күчө тең 1 май райондук соттун чечими менен улуттук коопсуздук кызматынын СИЗОсунда кармалып турганга чечим чыккан экен. Соттун чечими аткарууга милдеттүү. Анан эмне себептен кайсыл негизде булар биринчи СИЗОго которулганы белгисиз. Эмне себептен ушул басымдардын баардыгы СИЗОго которулгандан кийин башталып атат, бул дагы белгисиз. Ошондуктан бул менин жеке пикирим, бул атайын улуттук коопсуздук кызматынын Буларга ушундай бир басым жасоонун психологиялык, моралдык басым жасоонун ушуларды сындыруунун аракетинде, керек болсо акча өндүрүп алуунун аракетинде атайын алдын ала соттун чечимин бузуп туруп, мыйзамды бузуп туруп буларды биринчи СИЗОго которуп, андан кийин ошол эле кылмышкерлер дүйнөсүнүн адамдарынын колу менен булардан акча талап кылып сындырууга болгон аракет катары. Ушунун өзү эле биздин укук коргоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү 2006-2007 жылдары өтө чоң сынсызданууларды билдирген болчу. Биздин бийлик менен кылмышкерлер дүйнөсү бири бири менен аралашып кетти деп. Бийликке кылмышкерлер келип, кылмышкерлерди бийлик бүгүнкү күндө коргоп калды. Эми ошонун бир чети ушундай өтө бир коркунучтуу жол болуп калып атат да. Биз буга чейин ошол эле Исмаил Кочкаровдун жана башкалардын фактыларын да көрдүк. Түрмөдө адамды өлтүрүп коюп, эч ким жооп бербей, же болбосо ошол эле бир байкуш түрмөдө отурган бир байкуштарды гана жоопко тартып коюу менен чектелип калат. А чыныгы буйруган адамдар башка болот, чыныгы муну уюштургандар башка адамдар деген ошондой менде жеке пикир.
Азизайым, ал эми сиздер ушул иш боюнча жана башкы прокуратурага, юстиция министрлигине, коопсуздук комитетинин жетекчисине кайрылган экенсиздер, алардан кандайдыр бир сиздердин ушул билдирүүңүздөргө пикирлерин билдириштиби?
Жок, азырынча эч ким андай мамилени билдирген жок, бирок кечээ биз убакыттын аздыгына байланыштуу баягы мен кайсылап кеткенимдей саат 5:30 менен 6:00 ортосунда жүгүрүп жанталашып тиги күйүнгө бардык. Биз барган кезде күйүнүн начальниги Айбек Турганбаевич өзүндө экен. Мен ошол келген себебибизди түшүндүрүп кабыл алуусун өтүнгөн ортосунда баягы секретарь кызы анан кетип калды деп айтты. Андан кийин ал жерде Алибай Нышанбаевич деген анын орун басары бар экен, күйүндүн начальнигинин орун басары Нышанбаев Алибай деген. Анан ошол жигит бизди кабыл алды. Ага биз ошол жерде эле жазуу жүзүндө да жазып бердик, андан кийин кайра жазуу жүзүндө жеткиздик. Эми мен ойлойм, андан башка биз министрде юстицияда иштеген Марат Жаманкулов менен өзүм оозму ооз сүйлөштүм, бир нече депутаттарга чыктык, президенттин администрациянын секретариатында иштеген баягы Айбек Жунушали иштеген жигитке сөз телефон менен чыктык. Кечээ биз мүмкүн болушунча ушул маалыматты кененирээк таркатып, бул жерде мамлекеттин жоопкерчилиги, тиги үч адам ал жерге курортто отурган жок, мамлекет өзүнүн жоопкерчилигинин астына кармап турат. Анан бүгүнкү күндө биз ушул мамлекеттик кызматкерлердин, бийликтин жоопкерчилигин сездирчү керек. Мамлекет өзүнүн ушул үч адам менен кандайдыр бир жамандык болуп кетсе, алардын укуктары бузулса, мамлекет түздөн-түз жоопкер. Ошол эле убакта биз бүт дүйнөлүк эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрылууларды жолдоп ал жака жөнөттүк.
Рахмат маегиңизге.
Кылым шамы уюмунун лидери Азиз Абдрасулова менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Биз бул темага кийинки берүүлөрдө дагы кайрылабыз.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериптерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. АКШ президенти Барак Обама 21 августта дүйнө мусулмандарына кайрылып, аларды ыйык Рамазан айынын башталышы менен куттуктады. Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров ооруканадан чыгып үйүнө кайтып келди. Бүгүн Тайванда Моракат бороонунун курмандыктарына 3 күндүк аза күтүү каадасы башталды. Буга байланыштуу Тайванда мамлекеттик желектер түшүрүлүп, бийлик өкүлдөрү наут болгондор борборду эскерүүгө арналган диний жөрөлгөлөргө катышууда. Эки апта мурда Тайванда катуу бороон болуп, бир дегенде 500 киши мерт кеткен. Түндүк Корея, Түштүк Корея менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Бул тууралуу журналисттерге Сеулга келген Түндүк Кореянын жогорку даражалуу делегациясынын жетекчиси Ким Ян Гонг билдирди. Бул делегация Сеулга Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүнө катышуу үчүн келди. 1998 жылдан 2003 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Чун эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртууга чоң салым кошкон. Ушул саатка карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолобуз. Соңку күндөрү Багдаддын өзүндө эле бери дегенде 6 ирет бомба жарылды. Айрым райондор миниметтон аткыланды. Өлкөнүн башка аймактарында да козголоңчулар бүлүк салышты. Бейжазык жер жазданган адамдардын саны 100 ашты. Миңге жакын киши жарадар болду. Ушундан улам америкалык аскерлерди жардамга чакыруу маселеси козголуп, бирок жогорку бийликтегилер мындай планды четке кагышты. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Вашингтондо Пентагондун өкүлү растагандай, эгер Ирак бийликтери жардам сурап кайрылса, анда америкалык аскерлер кайрадан Багдадка жана башка кок алуу шаарларга киргенге даяр турат. Мындай шарт Кошмо Штаттары менен Ирак өкмөтү түзгөн коопсуздук келишиминде да каралган. Бирок Ирактын жетекчилери мындай сунушту четке кагышты. Америкалык аскерлерди кайрадан шаарларга киргизүүнү өкмөттөн талап кылбайбыз деп билдирди Азаттыктын кабарчысына парламенттин коркоо жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Фаллах Хасан. Алар болгону жагдайда абадан көзөмөлдө медициналык жактан жардамдаша алышат. Калган милдеттердин баарын Ирак күчтөрү өздөрү аткарат деп айтты. Парламент комитети кырдаалды иликтеп козголоңчуларга каршы күрөштү күчөтүү үчүн улуттук коопсуздук боюнча саясий кеңешке бир катар чараларды сунуш кылды. Жалпы жагдайды талкуулаганы парламент алдыдагы аптанын биринчи күндөрүндө чукул жыйын өткөргөнү жатат. Соңку окуялардан улам коомчулукта Ирак коопсуздук күчтөрү жалпы кырдаалды көзөмөлдөй аларына күмөн санаган маанай күч алды. Быйыл июнда бардык шаарлардан америкалык аскерлер чыгарылып, ирактыктар муну улуттук эгемендигин кайра өз колуна алган окуя катары белгилешкен эле. Жаңы жылдын башталышында өлкөдө жалпы элдик шайлоо өткөрүлөт. Ал премьер-министр Нури Ал-Малики жана анын өкмөтү үчүн чечүүчү сыноо болот. Кокус коопсуздук жагдайы жакшырбаса, башка да талаштуу маселелер чечилбесе, келерки январда өкмөт калктын колдоосунан кол жууп калышы ыктымал. Ошол себептен Ал-Малики өкмөт кырдаалды өз күчү менен жөнгө салаларына ирактыктардан антып ишентүүгө аракет кылууда. Ушул жүйөдөн улам жогорку жетекчилик америкалыктардан жардам суроо идеясын макул тапкан жок.
There will be violence as long as there is no political agreement at the top about the fundamental issues that divide Iraqis today.
Ирактыктарга ич ара жик салып жаткан негизги маселелер мунай, аймактар жана бийлик бөлүштүрүү проблемасы жогорку чөйрөдө бир жаңсыл чечилмейинче өлкөдө кооп козголоон токтошу кыйын дейт эл аралык кризис тобунун эксперти Жус Хилтерман. Хилтерман:
I don't think they want to call on American troops in any kind of evident way because that would undermine the Maliki efforts to portray itself.
Ирак өкмөтү америкалыктарды жардамга чакырбайт. Мындай болгондо ал Маликиге калктын ишеними кайтат деп эсептейт. Эң кыйын шарт түзүлүп, айласы калбай калганда гана ал Малики ушундай адамга барышы мүмкүн.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Турузду улантабыз. 1939 жылдын 23 августунда Германиянын тышкы иштер министри Иоахим фон Рибентроп Кремльде советтик диктатор Иосиф Сталин жана анын тышкы иштер министри Вячеслав Молотов менен жолугушат. Түнү менен сүйлөшүп, таңга маал алар тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу идеясын камтыган жашыруун протоколго кол коюшат. Тарыхта Молотов-Рибентроп пакты деп аталып калган бул келишим түзүлгөнүнө быйыл 70 жыл толду. Сөз Төрөкул Доровдо.
Мына согуш башталып кетет деген мезгилде жашап аткан дүйнө 1939 жылдын 24 августунун таңында баарынын оозун ачырган жаңылык менен ойгонду. Адольф Гитлердин фашисттик Германиясы Иосиф Сталиндин Советтер Союзундагы тоталитардык режими менен тынчтык келишимине кол коюптур. Гитлер өзүнүн тышкы иштер министри Иоахим фон Риббентроп Москвадан келишимди көтөрө келгенине өз күчө кубанып турду. Биздин партиялаш жолдошубуз фон Риббентроптун аты Рейхтин тышкы иштер министри катары түбөлүккө Германияны жана немис улутунун саясий бийиктиги менен байланышып кала бермекчи, деди ал. Риббентроп Советтер Союзу менен жетишкен пакт Гитлерге Польша проблемасын чечкенге, эгер зарыл болсо, Польшанын батыштагы шериктери Британия жана Франция менен согушканга да жол ачкан. Навада Гитлер бул согушка барса, Молотов-Риббентроп пактына ылайык Советтер Союзу Германиянын душмандарына кошулуп кетпеши керек эле. А бирок Сталиндин көз карашына алып караганда Германия менен тынчтык макулдашуусуна баруу 1930-жылдардагы тазалоо операциясында кубатын жоготкон аскер күчтөрүн кайра бутуна туруузуу үчүн убакытты создуктуруу эле болчу. Ал документке тиркелген жашыруун протоколдо бул эки тоталитардык мамлекет бүтүн чыгыш жана түндүк Европаны өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө бөлүп алышканы чагылдырылган. Бул жашыруун протокол чындап болгонуна көпчүлүк башынан эле ишенип келгенине карабай, анын тексти герман архивдеринде сакталып калган аудио тасмадан гана кийинчерээк айкын болду. СССР болсо мындай тымызын протоколдун чындап эле болгонун 1989-жылга чейин таанып келди. 3 жылдан кийин гана постсоветтик Орусия өзүнүн архивинин расмий протоколду жарыялаган. Молотов Риббентроп пактына кол коюлгандан бир апта өткөндөн кийин 1939-жылдын 1-сентябрында Германия Польшага кол салды. Бул экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы эле. 17 күндөн кийин Сталиндин кызыл армиясы Польшанын чыгыш тарабына басып кирет. Ушул эле жылы ноябрда СССР Финляндияга кол салат. Бул өлкө жашыруун протоколго ылайык Советтер Союзунун таасири астында калат деп белгиленген. Анын ары Сталиндик режим Балтика боюндагы 3 мамлекетти жана Румыниянын айрым региондорун күч менен каратып алган. Молотов-Риббентроп пакты кантип түзүлүп калганы азырга чейин түрдүүчө таржымаланып келет. Маселен, Советтер Союзунун тарыхчылары көптөгөн жылдар бою Сталин Гитлердин демин басыш үчүн Франция жана Британия менен жамааттык коопсуздук келишимине жетишүүгө аракет кылганын, бирок алардан жооп болбой койгонун жазып келишти. Британиядагы Экзетер университетинин профессору, согуш жөнүндө бир топ китептин автору Ричард Овернин айтымында бул өңдүү көз караш бүгүнкү Орусияда да айтылууда. Орус тарыхчыларынын баары болбосо да арасында Советтер Союзу тынчтыкты сактап калганга аракет кылган, бирок Британия менен Франциянын жоопкерсиз мамилесинен улам согуш башталган деп эсептегендер арбын. Анткени алар үчүн ушинтип ойлонун өзү ыңгайлуу эле. Ошол эле учурда Советтер Союзу Франция менен Британия СССРге эмес, Германияга эле кол салышын каалап, ушул келишимге барган. Эки диктатордук режимдин биригишине Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки саясий кырдаал да түрткү болгону айтылат. Орусиялык тарыхчы Сергей Случтун ишенеминде Орусия менен Германиянын тээ Биринчи дүйнөлүк согушта утулуп калганы айтылуу тынчтык пактынын жаралышына пайдубал болуп берди.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших.
Белгилүү болгондой, Советтер Союзу менен Германия Биринчи дүйнөлүк согушта жеңилип калган тараптардын катарында болушту. Германия кыйрап калды. Орусияда болсо, аны дүйнөнүн бүт калган бөлүгүнө каршы көрсөткөн социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр болду. Андыктан дүйнө бул эки мамлекетке кызыкча мамиле кыла баштаган. Советтик Орусия менен мисалы дүйнөдөгү ири мамлекеттер алыш беришин дээрлик токтотуп коюшкан.
Не поддерживали никаких отношений.
Мына ушундай алсыз абалда калган эки мамлекет убактылуу болсо да бири бирин канааттандырган келишимге барышты. Ошентип, Молотов-Риббентроп пакты СССР менен Германия ортосундагы бышып жетилип калган жаңжалды бир аз мөөнөткө болсо да кечеңдетип койду. 1941-жылдын июнунда Гитлер баары бир келишимди бузуп, Советтер Союзуна күтүлбөгөн жерден кол салат. Фашисттик Германияны жеңиш үчүн СССР өтө көп күч жумшады. Согушка чейинки жалпы калкынын 14% же 20 миллион адамын жоготту. Германияда болсо калктын 9% согуштан абат болгон. Ошентсе да, согуш бүтүп, совет аскери Берлинде ээлеп, Гитлердин улуу немис улутунун дүйнөнү бийлөөсү жөнүндөгү максат мүдөөсү ташкапты. Анын ордуна Советтер Союзунун таасири астында калышы жоромолдонгон борбордук Европанын 1939-жылдын 23 августунда Кремльде тартылган картасы чынында эле жаңы геосаясий жагдайды чагылдырып калды. Бул кырдаал 1980-жылдардын соңуна чейин сакталды. Төрөкул Доров, Азаттык.
Биз кечки азаттыкта ушул менен жыйынтыктайбыз. Биз менен байланышуунун жолдорун эскерте кетейин. Телефон номерлорубуз 31-61-63 жана 31-61-65. Ал эми интернеттеги деректерибиз azattik.kg жана azattik.org. Эсиңиздерге сала кетейин, туура жарым сааттан кийин сиздер жаштар турмушун чагылдырган Азаттык Плюс берүүсүн угаласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.